Сёння адзначаецца 7-я гадавіна абрання кардынала Йозефа Рацынгера на пасад Святога Пятра і пачынаецца 8-й год пантыфікату Бенедыкта XVI, які быў абраны, маючы 78 гадоў, 19 красавіка 2005 года на працягу менш чым аднаго дня падчас найбольшага па колькасці ўдзельнікаў канклаву ў гісторыі. Сённяшняй гадавіне папярэднічала асабістае свята папы, 85-гадовы юбілей. Святкаванні набылі ўрачысты характар, паколькі з 1895 года ніводзін з пантыфікаў не адзначаў падобнай даты. Галоўны рэдактар «Лёсарватора Романо» Джованні Марія В'ян у сённяшнім выпуску газеты адзначае вялікую колькасць віншаванняў, дасланых на імя Бенедыкта XVI праз афіцыйны сайт Святога Пасаду. Ён нагадвае, што не варта забывацца аб прадузятасці, з якой было прынята ў розных асяроддзях, таксама і каталіцкіх рашэнне калегіі кардыналу ў 2005 годзе. Паводле галоўнага рэдактара, прадузятасці і апазіцыя да кардынала Рацынгера сягала прынамсі 80-х гадоў і ніякім чынам не адлюстроўвала яго сапраўднай асобы. Наступніка Яна Паўла II, які таксама быў яго самым аўтарытэтным супрацоўнікам, рана выкліканым у Рым папам славянінам, перажываючым у тыя часы таксама шквал крытыкі, некаторыя штучна супрацьпастаўлялі яму з дапамогай няўдалых стэрэатыпаў. У гэтага пантыфікату не было простага пачатку, працягвае ў сваім артыкуле В'ян, але папа змог дзень за днём змагацца з праблемамі з цвярозым і цярплівым спакоем, які прадэманстраваў ужо 24 красавіка 2005 году, калі звярнуўся з просьбай да вернікаў маліцца за яго, каб не ўцёк з-за страху перад ваўкамі. В'ян параўноўвае прамовы Бенедыкта XVI да гамілій папы Льва Вялікага, дарэчы, першых захаваных тэкстаў гамілій біскупа Рыма. Іх характарызуе ўзорны баланс паміж класічнай спадчынай і хрысціянскай навізной, што адпавядае імкненню Бенедыкта XVI, які балансуе паміж розумам і верай, каб звяртацца і гаварыць да ўсіх. Папа адчувае блізкасць шматлікіх людзей, якія штодня моляцца за яго ці проста глядзяць з сімпатыяй, уважліва слухаючы яго словы, заключае галоўны рэдактар «Лёсарваторы» Романо.